Já, ég sá þarna áðan hjá því. Þú veist ekki hvað að tala í þessum sagnaði. Þáttum sem hefði skrifaður upp eftir ég, þá sá ég að þú myndist á prestan þetta á hesti og segir eitthvað og kunni af þeim sögur eða eitthvað sagni sem hafi gengið af þeim.
Hvernig
þú kunnir einhverja sögur eða hafi heyrt einhverja sögur sem
já.
Gengið af þeim.
Já, þeir voru fyrir mitt minni nema sér Arnur og sér Eiríkur, ég minnist eitthvað þá.
Já.
Og sér Tryggvi, hann fendi mig.
En heyrðurðu sögur um þessa eldri presta?
Ég heyrði sögur um, já, sér Jóhann Tómasson, sem var faðir Jóhannessar á Kvennabrekku. Það er Jakob Smára þeirra. Ég held að vinnóttum með þið lífði báðir, faðir mín og séri Jóhannes. Þann ólst upp á sveit og því faðir hans var vístu eigi þegar hann dó frá börnum munkum. Ég menn að þetta bréfi sem séra Jóhanna hefði skrifað afa mínum sem þá er líklega búið á Mófellsstöðum. Og hann segir: Fallegur er búskapurinn á hesti núna, það er mólaus smiðjan. Og því sendi ég Guðrúnu Steingrímsdóttur eftir mó í pok, hún átti að bera það sjálfri sér. Þannig að drúa spöla á milli bæjana. Og enni, þetta var nú samt ekki aðalatriði heldur hitt. Það var tóm hjá honum píllan og hann baði hann pela eða flösku.
Já.
Svo voru tveir prestar, tveir Pálar, annar er hitt Páll Jónsson og hann, ég man ekki hvort þegar það var sem dóu Berglaviki árið 1875 dóum vorið. En það er nú hægt að fá að vita. Og þá var haldin, það var sko þjóðutíð var haldin annan ágúst, en í Þingnesi var haldin þjóðutíð. Ég held á gamlárskvöldið eða nýjársdag. Þangað kom presturinn, ég segi nú frá þessu þannig í þessum þáttum. Og var þá langt leittur að sínum sjúkdómi. Og allt var ógnarlega eitthvað ömurlegt, sagði Anna Hjálmsdóttir mér. Hún kunni frá mörg að segja og veri gott að hafa hana núna. Og ekki síður Margréti systur hennar sem dó í sumar. Það var skaðið að það skildu ekki hugsa fyrir því í tæka tíð. Því hún mundi allt svo vel og rétt. Og hann fendi Önnu Hjálmsdóttur þessi prestur og henni líkar ekki. Hún er þótt hann stoltur. Og eins og hún geti hvort ég séð eða heyrt þessi blessu börn að bónda bæjun. Svo kom séra Janus, hann var giftur dóttur, hvað hétta nú, Aldar Fríðikssonar, Sigríði. Og þau voru ballaus. Þau voru einnig heilan vetur í Þingnesi, fengu að vera þær. Ekki veit ég hvers vegna, hvort að pressekkjan hefur ekki verið staðin upp eða hvernig í því lá. Hann kom á undan sér Arnóri. Og var allra greindast í kall og svona reyfur og skemmtilegur. En hún var málskrafs mikil, en líklega ekki greindast samanskapi. Og hún var fyrir að jagast lengi við kallið sinn. En þegar á þessu hefði gengið og hann sagði hann segði eitt einast orð, þá sagði hann alltaf það sama. Er þetta grein kona? Það dugði hún þagnaði hverskipti. Það heldur, Anna Hjálmstóttir heldur kunniska fyrir þessa konu með lífi báðar og ég man hún kom í heimsókn til okkar og Anna heimsótti hann í Reykjavík og þau pressjónin. En það var, hann fór held ég prestur í Vatnsfirði eftir hann fór frá Hesti og þá kom þangað sér Arnór. Og honum hann í vel eftir. Sér Arnór var allra manna minnstur. Í gíska hann hafði ekki verið mikið yfir 150 cm á hæð. En það aldrei nett vaxin og svaraði sér ekki illa, eins og sínir hans. Hún fekk bráðlaglega konu. Hún var dóttir, hún héti Elísabet, Guðrún Elísabet. Hún hafði verið dóttir Jóns, bróður Stefáns Þess Þorvaldssonar sem var aldavinur Konáðs Gíslasonar. Þið skrifuðist á í 60 órin sáust aldrei á þeim tíma. Börnin voru 10 og konan dó að yngsta barninu, Elísabet. Þá var þeim öllum komið í fóstur til lætingja og vína. En einn bróðinu var hjá okkur í Þingnesjum tíma og hétt, það kallaði Tóti hann, menn hafi heitið Þórsinn, var Haldur. Svo gifti sér Arnór aftur, uppeldisdóttir Bergs í Bergshúsi, hún hétt Hallbera Guðmundsdóttir og hafði verið í Kaupmannahöfn. Þannig að sá ég því hún saumaði hann á mig í kjól og þetta er myndað mér í kjólnum. Hún var prúð og lagleg en ákaflega föl. Ég hef aldrei séð neina manneski með þeim lítarhætti. Hún var nákvít. Þannig að gekk hún með berklaveiki og dóður henni skömmu eftir hann giftist honum. Og þá verið með barni.
Já.
Ég vil nú ekki segja frá því kannski. Ja. Margrét Hjálmstóttir hún var ákaflega heiðin og presturinn var fyrir þessu hjá henni. Hún var ákaflega hrifin af henni og langaði að dreiga hana. Það gaf henni hring. Og kom oft til þess að tala við hana. Og þá, og hversin sem ég fór til dýra, var ég skellir hlægjandi, sagði hún. Tók hann ekki eftir þessu, sagði ég. Nei, hann held að ég verið fagna sér. Það er best að láta þetta líka mikið hluti. Stundum fór hann í Karlmannsföt og hendi eftir honum að var það alveg eins og hann. Og mikil skemmtun hafði ég að því.